VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Hey, apa kabar? Selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir menemani Anda. Pagi ini Kamis 22 Agustus 2024. Banyak peristiwa di dalam negeri Amerika maupun di dunia, dan VOA menyajikannya untuk Anda. Dari ajang konvensi Partai Demokrat di Chicago, Illinois, para petinggi partai berkuasa di Amerika tersebut, antara lain mantan Presiden Bill Clinton dan mantan Ketua DPR Nancy Pelosi, akan berpidato pada hari ketiga. Mereka akan menyatakan dukungan bagi pencalonan Kamala Harris dan pasangannya, Tim Walz, untuk menghadang capres dan cawapres dari Partai Republik, Donald Trump dan J.D. Vance. Reporter VOA berada di lokasi konvensi dan menyampaikan laporan mereka. Simak nanti dalam sajian VOA pagi ini. Selain itu, kami juga akan menyampaikan laporan lain masih dari Konvensi Partai Demokrat di Chicago. Di tengah semangat persatuan, isu Gaza membayangi konvensi tersebut.
She just says she's more sympathetic, and I don't think that that's going to translate into votes. I think that for young people, they want to see a ceasefire.
Kami juga akan menyampaikan laporan dari Indonesia. Kalangan pakar mempertanyakan revisi Undang-Undang Pilkada yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi.
Masyarakat sipil kan juga bisa membangkang, salah satu suruhan kami tadi ya. Kalau kemudian pilkada dijalankan dengan cara-cara kotor kan.
Saya Kartina Amkas, kita buka yuk jendela VOA This Morning dengan berita dunia. Calon wakil presiden cawapres dari Partai Republik J.D. Vance menyerang capres Partai Demokrat Kamala Harris soal keamanan perbatasan dan kebijakan luar negeri dalam pidato tentang keamanan nasional di North Carolina pada Rabu. Dia juga mengecam pasangan Harris, Tim Walz, mengenai catatan militernya. Vance dan pasangannya Donald Trump menggelar rapat umum pertama di luar ruang untuk mantan presiden tersebut sejak lolos dari percobaan pembunuhan di Pennsylvania bulan lalu. Podium capres Partai Republik di North Carolina Aviation Museum and Hall of Fame dikelilingi panel kaca anti peluru yang membentuk dinding pelindung.
No greater area where Kamala Harris has failed to deliver peace and national security.
Kamala Harris gagal memberikan perdamaian dan keamanan nasional di perbatasan selatan Amerika, kata Vance. Ini memalukan. Saya tidak percaya betapa buruknya itu. Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian program tandingan Donald Trump terhadap Konvensi Nasional Partai Demokrat yang berlangsung selama seminggu ini di Chicago. Vance juga mengecam cawapres Tim Walz sebelum Trump naik panggung. Setidaknya 55 pengunjuk rasa ditangkap menyusul bentrokan sengit dengan polisi di pusat kota Chicago pada malam kedua Konvensi Nasional Partai Demokrat. Inspektur Polisi Chicago, Larry Snelling, menyebut bentrokan di luar Konsulat Israel pada Selasa malam itu sebagai bahaya bagi kota kami. Snelling mengatakan pada Rabu bahwa pengunjuk rasa muncul dengan niat melakukan tindakan kekerasan dan vandalisme. Selasa malam, penyelenggara menggalang demonstrasi dengan slogan "Jadikan hebat seperti tahun 68". Ia mengacu pada protes anti-perang Vietnam yang merebut kota itu dalam Konvensi Nasional Partai Demokrat 1968.
That was what they brought here to Chicago. It's 2024. And the Chicago Police Department proved that.
Itulah yang mereka bawa ke Chicago. Ini 2024 dan Departemen Kepolisian Chicago membuktikannya. Jadi, ayo kita tinggalkan 1968. Ayo kita berhenti bicara tentang tahun 1968. Ini 2024, kata Snelling. Ia juga mengatakan sebagian perempuan petugas polisi menjadi sasaran komentar yang keji, menyebalkan, dan eksplisit secara seksual. The Voice of America, VOA. Hizbullah Lebanon meluncurkan lebih dari 50 roket menghantam sejumlah rumah pribadi di dataran tinggi Golan yang dicaplok Israel. Serangan pada Rabu itu terjadi sehari setelah Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken bertemu mediator Mesir dan Qatar. Blinken mendorong misi diplomatik terbaru untuk mencapai gencatan senjata dalam perang di Gaza, meskipun Hamas dan Israel tetap mengisyaratkan adanya tantangan dalam hal tersebut. Dalam pernyataan barunya, Hamas menilai usul terbaru yang diajukan kepada mereka sebagai kebalikan dari apa yang telah disepakati. Hamas menuduh Amerika menyetujui apa yang disebutnya persyaratan baru dari Israel. Amerika belum menanggapi tuduhan tersebut. Hizbullah mengatakan serangan itu merupakan respons terhadap serangan Israel jauh ke dalam Lebanon pada Selasa malam yang menewaskan satu orang dan melukai 19 orang. Israel dan Hezbollah telah melakukan serangan hampir setiap hari selama lebih dari 10 bulan karena Israel memerangi sekutu Hezbollah, Hamas di Gaza. Baku tembak telah menewaskan lebih dari 500 orang di Lebanon, kebanyakan militan tetapi juga termasuk sekitar 100 warga sipil dan non-kombatan, serta 23 tentara dan 26 warga sipil di Israel. 5 petugas polisi Kenya diadili Rabu. Dokumen pengadilan menunjukkan mereka dituduh membantu seorang tersangka pembunuh berantai dan 12 lainnya melarikan diri dari kantor polisi Nairobi. Di antara mereka yang kabur terdapat Collins Jumaisi. Bulan lalu ia ditangkap atas pembunuhan setidaknya 6 perempuan yang mayat yang ditemukan dalam kantong plastik di tambang tua yang kini digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Polisi mengatakan Jumaisi mengaku membunuh 42 perempuan termasuk istrinya, meskipun pengacaranya mengatakan kepada pengadilan bahwa dia disiksa untuk membuat pengakuan. Jaksa menyangkal dia telah dianiaya. Pada Rabu, jaksa meminta pengadilan untuk menahan polisi yang dituduh itu selama 2 minggu. Itu untuk memungkinkan petugas menuntaskan penyelidikan atas dugaan keterlibatan mereka. Penyelam yang mencari bangkai kapal pesiar mewah yang tenggelam di lepas pantai Sisilia, Rabu, menemukan 4 mayat, sementara pencarian berlanjut untuk menemukan 2 penumpang yang hilang. Banyak pertanyaan tentang mengapa kapal itu tenggelam begitu cepat. Penyelam dan kru penyelamat menurunkan 2 kantong jenazah dari kapal penyelamat yang berlabuh di Porticello. Kepala Badan Perlindungan Sipil Sisilia, Salvatore Cocina, mengatakan 2 mayat lainnya juga ditemukan pada Rabu di kapal itu, sehingga totalnya ada 4 mayat. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, kini kita ke acara konvensi Partai Demokrat di Chicago.
Pendengar, dari Arena United Center Chicago, Illinois, Konvensi Nasional Partai Demokrat pada hari Rabu memasuki hari ketiga dengan sejumlah agenda lanjutan yang akan digelar terkait dukungan bagi Kamala Harris dan Tim Walz sebagai capres-cawapres Partai Demokrat. Sebelum kami melaporkan agenda apa saja yang akan berlangsung hari ini, kami ingin merangkum pelaksanaan konvensi pada hari kedua yang berlangsung Selasa kemarin. Konvensi Nasional Partai Demokrat pada hari kedua dimulai sekitar pukul 5 sore hingga sekitar pukul 11 malam waktu setempat. Antusiasme para delegasi yang hadir semakin menguat karena pada Selasa malam dilaksanakan roll call atau penghitungan suara dukungan terhadap calon presiden yang diusung partai. Penghitungan itu hanya seremonial mengingat proses penghitungan suara yang sesungguhnya sudah berlangsung secara online. Beberapa hari setelah Presiden Joe Biden mundur dari pencalonannya dan ia menunjuk Kamala Harris sebagai penggantinya. Ini berbeda pendengar dengan Konvensi Nasional Partai Republik pertengahan Juli lalu, di mana roll call berlangsung selama konvensi dan memutuskan Donald Trump sebagai kandidat presiden dari Partai Republik. Setelah itu pendengar, antusiasme peserta konvensi semakin meningkat ketika sejumlah tokoh Partai Demokrat menyampaikan pidatonya terkait harapan akan pencalonan Kamala Harris dan Tim Walz, seperti diantaranya mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, mantan Ibu Negara Michelle Obama, dan suami Kamala Harris, Doug Emhoff. Secara umum, selain menegaskan dukungan, pidato yang disampaikan para tokoh juga menyerukan persatuan dan persiapan seluruh pendukung Partai Demokrat jelang kontestasi Pilpres Amerika Serikat 5 November mendatang. Pendengar, memasuki hari ketiga konvensi, kami memantau situasi pengamanan masih begitu ketat diterapkan, baik di dalam maupun di luar area konvensi. Dari pantauan kami, sebagian besar delegasi merayakan pencalonan Kamala Harris dan Tim Walz dengan mengenakan berbagai kostum dan pernak-pernik dukungan terhadap keduanya, maupun untuk Partai Demokrat. Panitia penyelenggara konvensi juga telah menyediakan sejumlah layanan untuk memeriahkan suasana, seperti diantaranya kios swafoto dengan latar belakang Harris dan Walz, dan stand penjualan merchandise. Namun menariknya, kami melihat ada tempat khusus bagi para influencer atau selebritas media sosial. Tempat serupa juga dibuka pada pelaksanaan Konvensi Nasional Partai Republik. Keberadaan tempat khusus bagi para influencer media sosial di area konvensi memberikan mereka ruang untuk berkreasi dalam menyerukan dukungan bagi para kandidat. Pasalnya, baik Partai Demokrat maupun Partai Republik keduanya berupaya meraih suara pemilih muda sebagai kekuatan untuk bertarung di swing states atau negara bagian yang belum memiliki arah dukungan mutlak dalam pemilu kali ini. Pendengar, pada hari ketiga konvensi ini, calon wakil presiden dari Partai Demokrat, Tim Walz, dijadwalkan akan menyampaikan pidato utama mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk memenangkan pemilu mendatang, selain visi-misinya bersama Harris. Konvensi malam ini juga akan menampilkan pidato mantan Presiden Bill Clinton dan mantan Ketua DPR, Nancy Pelosi. Dan demikian pendengar, saya Tarsir Ziman melaporkan langsung dari Arena Konvensi di United Center, Chicago, Illinois, kembali ke studio di Washington, D.C.
VOA This Morning masih dari ajang konvensi Partai Demokrat yang dibayangi isu Gaza. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris yang juga capres Partai Demokrat selama ini termasuk vokal menyerukan gencatan senjata di Gaza. Tetapi sebagian delegasi dalam konvensi nasional partai tersebut memintanya bertindak lebih jauh. Sejauh mana isu Gaza menentukan hasil Pilpres Amerika? Berikut laporan tim VOA dari Chicago, Illinois.
You've done nothing while Palestinians were being slaughtered.
Demo mewakili berbagai kelompok menandai Konvensi Nasional Partai Demokrat di Chicago, meski relatif jauh dari tempat berlangsungnya konvensi di United Center yang mendapat penjagaan berlapis. Kelompok demonstran terbesar adalah berbagai kelompok pro-Palestina. Fadia Rizik adalah warga Amerika keturunan Palestina asal Texas.
Our demand is to cease fire one and then two.
Tuntutan kami adalah pertama, gencatan senjata. Kemudian kedua, embargo pengiriman senjata ke Israel. Dan investasikan dana untuk rakyat Amerika.
Slogan Abandon Biden atau Tinggalkan Biden yang tadi diusung para demonstran beralih menjadi Abandon Harris dengan mundurnya Presiden Joe Biden dari pencalonan digantikan Wakil Presiden Kamala Harris. Pendapat serupa juga diungkapkan di dalam arena konvensi, termasuk oleh Roman Fritz, anggota delegasi Wisconsin, usia 19 tahun.
Really all that it is for Harris right now is just sympathy. It's
Sesungguhnya hanya simpati yang diberikan oleh Harris. Secara politis, ia tidak begitu berbeda dari Biden. Ia hanya mengatakan dirinya lebih bersimpati, dan saya rasa itu tidak akan membuatnya memperoleh suara pemilih.
Tapi delegasi lain menolak pembatasan bantuan ke Israel. Andrew Lakeman adalah anggota delegasi California.
I don't really know that that's appropriate. First of all, you know, foreign policy is very complicated.
Saya tidak yakin itu pantas dilakukan, karena pertama, kebijakan luar negeri itu rumit. Rakyat Gaza terperangkap di antara Hamas dan Israel, dan menetapkan prasyarat kepada Israel dalam menerima bantuan belum tentu membuat Hamas mau berunding.
Survei belakangan menunjukkan merosotnya dukungan bagi ofensif militer Israel di antara warga Amerika Serikat. Survei Gallup menunjukkan, bila pada awal perang Israel-Hamas, 50% responden mendukung serangan balasan Israel, maka pada pertengahan 2024, hanya 42% yang mendukung. Pada saat yang sama, dalam skala prioritas, mayoritas responden menilai isu Gaza menjadi isu yang tak terlalu menentukan, dibandingkan persoalan domestik seperti inflasi dan imigrasi. Sebagian tokoh Partai Demokrat mendesak pemimpin Amerika Serikat mendengarkan aspirasi arus bawah soal kondisi di Gaza, termasuk Andre Carson, anggota DPR Amerika Serikat mewakili Indiana yang juga seorang Muslim.
The Muslim voting bloc is huge. The Arab
blok pemilih Muslim itu besar. Blok pemilih keturunan Arab juga besar, cukup besar dan menonjol. Jadi partai-partai perlu mendengarkan.
Banyak pemilih Muslim dan Arab terkonsentrasi di negara bagian penentu, termasuk Michigan dan Minnesota. Dari Chicago, Illinois, Tarsir Ziman, Naras Prameswari, dan tim VOA.
VOA This Morning, kini kita ke Jakarta. Sejumlah pakar mempertanyakan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Mereka bahkan menilainya sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.
Hanya dalam hitungan jam, 8 fraksi di Badan Legislasi atau Balik DPR menyetujui isi revisi Undang-Undang Pilkada yang dibahas bersama pemerintah. DPR bahkan akan mengesahkan revisi Undang-Undang tersebut melalui rapat paripurna yang akan digelar Kamis. Hanya PDI Perjuangan yang menentang hasil pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada itu. Revisi tersebut menurut partai tersebut tidak mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan keputusan final dan mengikat. Pembahasan perubahan keempat undang-undang ini sebetulnya sudah dimulai sejak tahun lalu, tapi beberapa kali mengalami kemandekan. Namun secara tiba-tiba, balik mempercepat pembahasannya setelah terbit putusan MK mengenai uji materi pasal 40 Undang-Undang Pilkada yang mengatur ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada mengenai batas usia calon gubernur dan wakil gubernur. Hasil rapat balik memutuskan untuk menganulir semua putusan penting MK tersebut. Balik menolak menjalankan putusan MK terkait syarat usia minimal calon kepala daerah. Dalam putusan itu, MK memutuskan syarat calon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 tahun terhitung sejak pendaftaran pasangan calon. Namun, Balik DPR memilih mengikuti putusan Mahkamah Agung, yakni titik hitung usia minimal calon kepala daerah adalah sejak tanggal pelantikan. Terkait soal ambang batas pencalonan, Balik menyatakan perolehan partai atau koalisi partai sebesar 6,5-10% suara hanya berlaku bagi partai politik tanpa kursi di DPRD. Ambang batas pencalonan bagi partai pemilik kursi di DPRD tegasnya adalah sebesar 20% dari jumlah kursi di Dewan atau 25% dari perolehan suara sah. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Mula Warman Herdiansa Hamza menilai,
nggak ada pilihan lain, sipil harus membangkang. Kalau kemudian DPR dan pemerintah bisa membangkang, ya masyarakat sipil kan juga bisa membangkang, salah satu suruhan kami tadi ya. Kalau kemudian pilkada dijalankan dengan cara-cara kotor kan.
Herdiansa mengaku tidak habis pikir mengapa DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang lebih memilih putusan Mahkamah Agung ketimbang putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal menurutnya lembaga yang memiliki otoritas menafsirkan undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Agung. Ray Rangkuti, pengamat politik dari Lingkar Madani, menilai revisi undang-undang pilkada itu bisa disebut sebagai ilegal karena tidak memenuhi sejumlah aspek.
Mestinya ya mereka harus melakukan penyerapan aspirasi masyarakat dulu, dan itu pun tidak dilakukan. Ternyata hanya hitungan hari revisinya sudah dilakukan.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Salam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Hey, happy morning semua. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Kamis 22 Agustus 2024. Kami lanjutkan VOA This Morning dengan info ekonomi.
Perusahaan mobil AS Ford Motor mengubah rencana produksi kendaraan listriknya dengan menghentikan SUV 3 deretnya dan menunda pickup generasi berikutnya. Sementara perusahaan itu menambahkan pickup dan van baru ke jajaran produk masa depan karena menyesuaikan diri dengan pertumbuhan kendaraan listrik yang lebih lamban dari perkiraan. Produsen mobil itu akan membebankan biaya non-tunai khusus sekitar $400 juta untuk penghapusan aset tertentu pada SUV 3 deret yang direncanakan sebelumnya, yang juga bisa menyebabkan naiknya biaya dan pengeluaran tunai hingga $1,5 miliar. Lambannya permintaan kendaraan listrik menyebabkan produsen mobil seperti Ford dan General Motors dan lainnya menunda atau membatalkan rencana guna menghindari pengeluaran besar-besaran pada kendaraan yang jarang dibeli konsumen. CEO Ford, Jim Farley, memuji tim perusahaan di California yang mengembangkan model untuk kendaraan listrik dengan harga terjangkau. Kendaraan pertama yang menggunakan teknologi baru adalah pickup listrik ukuran menengah yang dirilis tahun 2027, kata perusahaan itu hari Rabu. Saham Ford naik 1,4% dalam pembukaan pasar hari Rabu. Beralih ke sistem pembayaran di Swiss. Sistem pembayaran langsung yang baru di Swiss akan mendukung masa depan pembayaran tanpa uang tunai di negara itu, kata Bank Sentral Swiss hari Rabu. Swiss National Bank atau SNB mengatakan sekitar 60 lembaga keuangan kini dapat menerima dan memproses pembayaran instan, mencakup lebih dari 95% transaksi pembayaran eceran Swiss. Lembaga-lembaga pertama telah meluncurkan penawaran retail yang memungkinkan pelanggan mengirim pembayaran instan, dan selanjutnya bank-bank akan menyusul dalam beberapa bulan ke depan. Meskipun pembayaran lewat aplikasi di seluler meningkat 19% sejak 2021 menjadi 59%, survei mendapati bahwa lebih dari 90% perusahaan yang melakukan bisnis tatap muka masih menerima uang tunai. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, selepas info ekonomi, kini kita beralih ke laporan lain, kembali dari Indonesia. Penasihat Presiden Palestina untuk urusan luar negeri, Riyad Al-Maliki, yang sedang berada di Jakarta, Selasa, memperingatkan Indonesia agar berhati-hati dalam memutuskan apakah ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel atau tidak.
Hal tersebut disampaikan Riyad Al-Maliki dalam diskusi yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI dan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta Selasa 20 Agustus. Al-Maliki menjelaskan pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya yang dipimpin Donald Trump pernah memfasilitasi untuk merancang ulang persetujuan normalisasi hubungan negara Arab dengan Israel. Ketika itu langkah tersebut dilakukan untuk menekan Israel agar Palestina bisa meraih kemerdekaan.
That has happened, I don't know what, 4 or 5 years ago. I didn't see any outcome or any result.
Itu terjadi sekitar 5 tahun lalu mungkin, tetapi saya tidak melihat hasil apapun dari menormalisasi hubungan negara-negara dengan Israel yang berdampak kepada akhir dari penderitaan rakyat Palestina.
Ia menambahkan, pada 2002 sempat digelar inisiatif perdamaian Arab dengan syarat Israel harus menarik pendudukannya dari Palestina dan beberapa wilayah di negara Arab. Kemudian, negara-negara tersebut akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Namun Al-Maliki berpendapat cara itu dilakukan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meyakinkan Arab bahwa Palestina sama sekali tidak butuh merdeka. Dia menilai jika Arab memiliki hubungan diplomatik dengan Israel tanpa menyelesaikan masalah Palestina terlebih dahulu, bisa dipastikan Arab tidak memprioritaskan masalah Palestina. Dan itulah yang ingin ditunjukkan Netanyahu kepada Arab dan dunia. Diwawancarai VOA, Reza Shah mengungkapkan Indonesia sudah pasti belajar banyak dari berbagai referensi, yakni negara-negara di Timur Tengah yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Negara-negara tersebut ujarnya pada awalnya berpikir dengan memiliki hubungan diplomatik memungkinkan mereka menekan Israel menyegerakan kemerdekaan Palestina.
Tapi ternyata kan dari negara-negara seperti Turki, Mesir, itu kan banyak yang kecewa karena dijanjikan oleh Israel dulu hubungan diplomatik akan mempercepat kemerdekaan Palestina. Kan ternyata tidak juga. Bahkan negara-negara tersebut on-off gitu. Karena buka, tutup. Jadi Indonesia belajar dari pengalaman itu.
Lebih lanjut, Reza mengungkapkan apabila kelak Palestina bisa membuktikan bahwa mereka bisa menjadi negara berkualitas dan Israel bersungguh-sungguh mematuhi semua perintah UN General Assembly dan UN Security Council, barulah Indonesia bisa mempertimbangkan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Tentunya, ini harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA, The Voice of America.
VOA This Morning, seiring diterapkannya pembatasan aborsi di seluruh Amerika, aktivis anti-aborsi menyaksikan peningkatan kebutuhan akan lebih banyak rumah bersalin. Terdapat lebih dari 450 rumah bersalin di Amerika, banyak dari mereka berbasis agama dan seringkali memiliki daftar tunggu yang panjang. Salah satu rumah bersalin itu adalah Mary Shelter di Fredericksburg, Virginia. Kathleen Wilson mendirikan Mary Shelter lebih dari 18 tahun lalu. Tempat itu berkembang, kini dengan lebih dari 30 kamar tidur di 6 rumah dan 4 apartemen untuk ibu-ibu yang membutuhkan.
I think that homes like Mary Shelter and all the maternity homes that we work with and the pregnancy crisis centers that we work with, I think they defy that lie.
Menurut saya, rumah seperti Mary Shelter dan semua rumah bersalin serta pusat krisis kehamilan yang bekerja sama dengan kami, mereka membantah kebohongan bahwa kami hanya peduli pada bayi dalam kandungan dan bukan ibunya. Tentu saja kami mencintai bayi dalam kandungan dan kami mencintai ibunya. Itu sebabnya organisasi dan layanan gereja kami memberi waktu 3 tahun bagi para perempuan untuk membuat perubahan dalam hidup mereka.
Banyak perempuan di rumah-rumah bersalin memutuskan untuk mempertahankan kehamilan. Rumah bersalin menjadi tempat tinggal sementara bagi mereka sebelum dan sesudah melahirkan. Randy James adalah salah seorang pendiri rumah bersalin Paul Stephen Foundation di Orange, Virginia.
We don't set any time limits. We just, as long as they're productive and definitely get into school, they can stay.
Kami tidak memberi batas waktu. Asalkan mereka produktif dan tentu saja bersekolah, mereka boleh tinggal. Setelah beberapa lama, kami akan mulai membicarakan tentang menabung dan pindah. Kalau mereka menunjukkan kemajuan dalam pekerjaan yang mereka lakukan, mereka naik pangkat. boleh tinggal selama 3 atau 4 tahun. Jadi kami tidak ingin membatasi ketika kami membantu mereka.
Rumah bersalin di Amerika dulu populer 30 tahun sebelum keputusan Roe versus Wade muncul. Ini adalah keputusan yang memungkinkan orang melakukan aborsi dan tindakan itu dilindungi pemerintah federal. Dalam apa yang kemudian dikenal sebagai era baby scoop, lebih dari 1,5 juta bayi diserahkan untuk diadopsi. Banyak perempuan yang tidak menginginkan kehamilan dan mereka yang hamil di luar nikah dikirim untuk tinggal di rumah bersalin. Di sana mereka seringkali dipaksa untuk menyerahkan bayi mereka. Anne Fessler, seorang anak adopsi dan penulis buku The Girls Who Went Away, mengungkapkan,
"The situation would be that parents would drop a girl off and
umumnya situasinya adalah orang tua akan menitipkan seorang anak perempuan. Mereka diminta untuk menggunakan nama yang berbeda selama berada di rumah itu. Mereka dilarang menjalin hubungan karena mereka berada di sana untuk satu hal, yaitu menjalani kehamilan dan menyerahkan anak mereka. Sangat-sangat-sangat sedikit perempuan yang meninggalkan rumah itu, berapapun usia mereka, dengan tetap memelihara anak mereka."
Sejak 1970-an, jumlah adopsi bayi di dalam negeri turun tajam. Seiring memudarnya stigma orang tua tunggal, sebagian besar penghuni rumah bersalin modern seperti Mary Shelter memilih untuk tetap memelihara anak-anak mereka. Dulu, orang-orang yang datang ke rumah bersalin umumnya dari kalangan kelas menengah. Tetapi sekarang, kemiskinan menjadi faktor pendorong perempuan hamil ke sana. Sebagian rumah bersalin kini bahkan mengkhususkan diri untuk mencegah anak-anak dikirim ke panti asuhan. Sebagian lainnya mengkhususkan diri pada pemulihan kecanduan. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA This Morning. Beralih ke laporan lain pagi ini dari Science dan Teknologi, seorang peneliti dalam pengembangan Artificial Intelligence, AI, atau kecerdasan buatan di University of Mississippi, mengkaji dampak penggunaan AI pada kehidupan akademis dan sehari-hari. Berikut hasilnya.
AI bisa membantu pembelajaran lewat berbagai cara. AI bisa membantu kesulitan siswa membaca. AI mampu merangkum teks yang sesuai dengan tingkat kemampuan membaca siswa atau penderita disleksia. Tantangannya adalah bagaimana membatasi siswa dalam menggunakan AI, karena kalau dia ketagihan menggunakan AI pada akhirnya, siswa bisa mengatakan, "Ah, saya tidak mau membaca dan belajar lagi, biarkan AI membereskannya." Mark Watkins adalah Direktur Inovasi Akademis serta dosen mengarang retorika di University of Mississippi.
That's why it's really important to have these conversations with students to advocate for why those skills that they're learning to are important.
Itu sebabnya penting untuk berdiskusi dengan siswa, untuk menanamkan pemahaman bahwa keterampilan yang mereka pelajari penting. Dan kalau mereka memanfaatkan teknologi ini, pastikan mereka menggunakannya untuk menyempurnakan keterampilan itu dan tidak mengalihkan keseluruhannya pada AI.
Watkins juga membahas pentingnya penggunaan AI secara etis dalam pendidikan yang melengkapi dan tidak seluruhnya menggantikan pembelajaran siswa. Misalnya sekarang tersedia kalung AI yang bisa dikenakan, namanya Rewind. Alat ini mampu merekam percakapan dan memindahkan rekamannya ke telepon pintar. Perangkat lunak AI-nya mampu menciptakan database dari rekaman Anda.
And we want to make sure that this tool and technology is being used ethically and openly so that you're not violating people's privacy.
Kita harus memastikan bahwa alat dan teknologi ini digunakan secara etis dan terbuka sehingga kita tidak melanggar privasi orang lain, dan juga penting jangan sampai alat ini dipasarkan sebagai alat yang memungkinkan siswa hanya tidur di kelas dan tidak mendengarkan kuliah.
Jadi dilema ini berpulang kembali kepada tanggung jawab para guru dan orang tua, dan Watkins berpesan agar pembahasan atas isu ini berlangsung dengan para siswa.
Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Kamis 22 Agustus 2024. Simak siaran kami di seluruh Indonesia melalui radio afiliasi atau langsung di situs VOA www.voaindonesia.com. Jangan lupa follow media sosial VOA, Facebook, X, dan Instagram.